Agra, zaru augsti virs galvas pacēlus rādīja gaismu. Klusums. To lauzīja tikai sveķēnās zaru spraksti. Lielais cilvēks noslīga pie bērnu gultas uz ceļiem. Agra saprata, ka tā ir lūkšana un jutās briesmīgi. It kā viņa tiktu sista, sāpēs aizvērās acis. Klusumā kaut kur dziļi ieskanējās balss. Es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Nebija svarīgi, kas tā par balsi, no kurienes un kāpēc. Svarīgi, ka tā nes zaudējuma apjēgu. Viss zaudēts par vēlu. Māte vēl pirms nāves tā lūdzās agru kristīties un nokristīt bērnus. Tad viņa zināja, ko vairāk. Tad tas bija tas svarīgākais, kam nekad neatlika laika un gribas. Un tagad jau par vēlu. Tāds kā knikšķis, kā sarosīšanās lika atvērt acis. Mācītājs stāvēja pie bērna un acīstam atblazmojās degošais zars. Bērns jānes uz baznīcu. Tur nebija varbūtības, tā bija pavēle. Agri pamāja, tas lielais cilvēks zinās labāk, kas jādara. Uzmanīgi, it kā bērns būtu tikai aizmidzis, mācītājs paņēma to uz rokām. Tā jau bija tikpat kā šķiršanās, tikai paraudāt nevarēja. Asaras kaut kur bija pazudušas, izcīkušas vai? Viņa bija ledus tuksnesis. Vai patiesi sirds jau tik tālu nocietinājusies? Tukšums. Viss tukš. Un asaru nav. Tikai tālumā vīd kāda sāpe. Bez asarām. Vējš mākoņus bija izdzenājis, un atceļu apgaismojas pokainā mēnesa gaisma. Mācītājs gāja tieši uz baznīcu. Pierasti atslēdz sandurvis, par kuru esamību agar nenojauta. Viņa reiz bija baznīcā kopā ar Kārli. Pusē gan izgāja laukā, jo tur viss notiekošais bija tik svešs un nesaprotams. Toreiz te bija skaisti. Ziedu uz altāru, tīrība. Fantastiska ērģeļa mūzika un vitrāžā Kristus stāvs ar paceltu roku. Toreiz spīdēja spoža saule un Kristus vitrāžā šķitās laipns. Mācītājs atvēra durvis un iegāja pirmais. Baznīcā nebija tik tumšs, kā agri gaidīja. Pa galu logu iespīdēja mēnesis, tas deva pietiekam gaismas. Līkumojot cauri solu rindām, agri netika mācītājam līdzi, viņš jau bija uz galvenā ceļa. Taču pašā centrā kāds spēks lika apstāties. Mēnesis izgaismoja Kristus seju vitrāžā. Tā bija satumsusi un barga. Paceltā roka aizliedza agrai iet tālāk. Bailēs ieplastām acīm agra skatījās Kristus sejā. Un kāda balss atkal runāja uz viņu. Kā tu iedrošinies šeit nākt ar savu nekristīto bērnu? Tā ir svētuma apgānīšana. Tu esi grēciniece, saprati? Kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu sava tēva priekšā, kas debesīs. Tu aizliedzi. Tev nav tiesību šeit nākt. Viss, ko viņa bija lasījusi pie Kārļa, tikai ar nojausmu, pēkšņi kļuva skaidrs. Tev taisnība, sirdī trīsot agri atbildēja balsī, bet tu redzi, ka man nav kur atkāpties. Tagad es zinu, ka es esmu nolādējuma un atraidām, bet man nav kur iet. Kristu, neskaties uz mani tā, nedzen mani prom. Kā lai es izpērku savu vainu? Viņa nepaspēja aizdomāt līdz galam, jo iedegās uguns. Mācītājs kaut kur bija nospiedis slēdzi. Baiļu paralizētā agra bija par viņu piemirsusi. Viņš tur stāvēja pie altāra. ar mirušu bērnu rokās. Altāra uguns tik dīvaini apgaismoja viņas seju, kā pirmīt mēnesis vitrāžā. Šis seja kaut ko atgādināja, var jau būt kā agrai tikai tā likās no tālumu un nu pat kā pārdzīvotā. Acis! Agra tās saskatīja pavisam skaidri, kā zibens uzliesmojumā viņa atcerējās. Tās pašas acis, kas vitrāžā. Pārējais pamazām izplūda, palika tikai tās. Kāds divens spožums aiz viņa un bērns rokās. Tas gāja pāri spēkiem. Agra noslīga ceļos.